Sånt all Monsieur, tal Ben, tal Spirit of Santo. Amen. Monsieur, nu är det för smuligt att det ses märkt för att man kan djupt för smakt av flärt. Så Monsieur, tal Ben, tal Spirit of Santo. Amen. Det blir om alla väl bil minuti, allt ska bli del för minuti. Kunjomo. Emshi problema, iva jush. Ija, em korrezzjoni żgħira fil-kunjom ġus biex nagħmlu l-affarijiet kif suppost. Veru, veru, hemm typo, hemm typo. Veru, veru.
Fil-belit xi tkun aħjara ġew.
Iva, tiġi qabel, tiġi qabel. Issa neħdu nota, onorevoli ġusi, dispjaċi jnissa tiġi arranġat. Wara għanna issa prezentazzjoni ta' rapport Persons with Autism and Persons with ADHD, the need to understand and improve services for families in Malta. Pjaċir nistieden l-dekan ta' fakultà ta' sjef il-soċjetà, professur Andrew Azzopardi, kif ukoll. Maria Giulia Borch li ħatkun qed tispjega proprju r-riżultati ta' dan ir-rapport tassew interessanti li jidher li ġie kummissjonat anka bħala riċerka mill-Parlament innifsu. Fidejkom
biex. Anħalli fidejn Giulia, però kemm nirringrazzja x'dan il-Kumitat. Jiena naħseb li ewwel darba li l-Parlament ikkummissjona riċerka u kien hemm diversi minnkom li kontu. Xpronajtu l-idea, il-konsept li s-sir ċerka u li u tajjeb u kol fi fatt kontet najder l-ġurja kemm jisir xogħol importanti f'dawn il-komitati għaliex jisma' ħafna lin-nies mbagħad irreaġi xejtu tajjeb f'dan is-sens. Da' rapport ta' iktar minn 300 paġna, jiena ġa għaddejtilkom soft copy, ġib żewġ hard copy żoħra. Għetni provajt ma namil xafna xvera ħoxnin, ma jekintkom kunu tridu ktar kopi, kem tejdinna stifu u naddulkom ktar kopi.
Jena ovvja naħseb li għandu ximot, jew jivari kosa madna marinis, Madam Chairman, li nipoġġu kopi fuq il-meta tal-kamra. Ma nafx qed għadha sar jiġi minn speaker.
Jidher li iva.
Jekk le, naħseb li għandna nipoġġu ħalli kulmin iħossu li għandu. U naħseb ukoll kif qatt inti. Dawn it-tip ta' komitati irridu wkoll ngħidu lill-whips rispettivi tagħna u anke lill-leader of the house u lill-speaker biex meta jkollna l-budget tal-Parlament ikollna wkoll parti mill-fondi ta' dan il-Parlament qabilment nużawhom għal dat tip ta' riċerki li jiena kif rajt dan ir-rapport u l-beraħ rajt anke programm fuq televiżjoni naħseb li huwa bidu tajjeb, suċċess, li naħseb għandna nkomplu fuq.
Naqbel ma dak li qedtejt onorevoli Ġus u sanku qed nivverifika jekk tqiegħ fil-fatt kopja.
Jekk le nawtorizzawk minn membri din il-Kamra biex tpoġġi kopja. Biex tpoġġi kopja.
Fidejkom.
Thank you, grazzi tal-istedina. Mela, illum jisni l-aġenda ħatkun l-ewwel ħa introduċu naqgħad it-tim ukoll min ħadem fuq dal-proġett. Imma we will go through the research of the objectives of design, da suppost naħseb ġa kontu tkellimtu dwaru qabel fil-work plan, imma importanti li anki forsi nerġgħu u refresh our memories u kif kien ir-research design, u mbagħad ħa nispjegalkom naqgħad data collection, kif saret, research findings u fl-aħħar recommendations, kif tistgħu tifhmu għall-ċerka estensiva ħafna kif għal prof Azzopardi. Għanna 300 paġna, so fil-ftit ħin li għanna ma nistgħux naddu il-findings kollha. Imma we're going to select some of the most salient ħalli ovvjament inkunu tistgħu anke tkomplu tiddiskutu. Bħala team kien hemm research team, ovvjament il-professor Andrew Azzopardi, Olga Formhonza, Annabel Chaff u ovvjament Dr. Elaine Birmingham li konna very lucky to have on our team as well. U koll kien hemm il-Technical Advisory Committee li kienet Dr. Clara Zopardilane, Dr. Kristina Bettazana, Prof. Paul A. Bartolo u Dr. Natalie Buhajar, li kienu kol jagħtu advice kif tistgħu tifhmu dan il-rapport u dan l-istudju estensiv ħafna mhux biss minħabba li qed inħarsu lejn xi ħaġa daqstan delikata ma wkoll ADHD u anki autism huma ġiex kundizzjonijiet li huma vasti ħafna wkoll. Allura kellna bżonn dat-tim biex jgħinna wkoll nagħmlu dan l-istudju. Mela bħala research objectives l-ewwel wieħed kien biex naraw il-demographic dispersal ta' dak tip ta' nies tal-autism syndrome disorder u tal-attention deficit hyperactivity disorder f'Malta nifmu bħala prevalenza xaw. Mbagħad it-tieni objective kien naraw x'tip ta' servizzi huma available kemm fil-public sector, kemm fil-private sector u anki bħala NGOs biex nifmu xaw available u anki in-nies jekk jafux bihom jew le. Imbagħad it-tielet oġġettiv kien li naraw il-familji u l-individwi x'tip ta' esperjenza tikollhom to access these kind of services u anki pereżempju d-diagnosi kif jgħixuha x'tip ta' servizzi hemm wara, x'tip ta' assistenza jsibu. Imbagħad ir-raba' oġġettiv kien ovvjament li we provide recommendations so ma ridniex nifqu ovvjament li ġas ngħidu this is the status quo. Isna where do we need to go from there? Mbagħad fl-aħħar also we wanted to locate jekk hemm xi diskriminazzjonijiet li qed isiru fuq persuni ta' autism u ADHD. Mela, bħala research design very simple, dejna literature review li hija kemm ħarsna lejn international journals u anki international studies imma wkoll ħarsna lejn xaw available f'Malta, bdejna kemm naraw x'inhi autism, x'inhi ADHD u dħalna aktar mbagħad fl-esperjenza tal-persuni. It-tieni stadju kien li we developed the research instrument, basikament kif għanfemkom dal-waqt. Kien hemm questionnaires u anki interviews, so we developed those instruments u importanti ħafna given li anki konna qed nitkellmu ma' vulnerable people jew anki ma' nies li jgħixu ma' vulnerable people kellna nġibu ethical approval biex immexxu l-qudiem. Imbagħad bdejna data gathering and analysis stage fejn għamilna dawn l-interviews, għamilna dawn il-questionnaires. We interpreted the findings of l-aħħar mill-aħħar huwa dan ir-rapport li huwa deliverable. Mela, bħala data collection għamilna isu two different data collection types, kellna qualitative li bażikament kienu interviews, kien hemm tliet interviews ma' service users ta' autism li kienu adulti u tliet interviews ma' caregivers ta' nies li jgħixu ma' nies b'autism. U koll tlet service users ta' ADHD u tlet caregivers li jiexu manis ta' ADHD. Din hija importanti to highlight għax specialment kien hemm anki ftit fuq il-spektrum ta' autism li hemm ċerti adulti li they can still function, so they could reply anki ADHD, mbagħad specialment atfal, imma anki għan-nies li forsi għandhom bżonn tikkaktar għajnuna ħarsna lejn il-caregivers hemmhekk. Quantitative data collection kien two questionnaires, basikament il-questionnaires, three questionnaires jekk nistgħu naqsmu hemmhekk. So għandna questionnaires li saru mal-service users ta' ADHD autism services ukoll mal-caregivers biex naraw l-esperjenza tagħhom tas-servizzi li jirċievu through this questionnaire, mbagħad ukoll ħarsna lejn is-service providers. So l-ewwel rajna min qed jieħu s-servizz, imma mbagħad min qed jagħti s-servizz x'inhi l-esperjenza tagħhom, għala they're not reaching everyone maybe. Isna ipprovajna nifhmu x'inhu mal-barriers hemm ukoll. Issa, f'daw il-ftit paġni li ġejjin, I will go through some of the most salient research findings kifet. They're not the full thing, imma naħseb they are the things which came out mostly. Zidna wkoll xi ftit quotes, għax naħseb ħafna drabi, jien ekonomista by profession, tipo inħobhom in-numri, imma fil-verità il-quotes daw l-istejjer li actually jagħtu the real taste u dak li għaddi minnhom il-persuna. Mela, ovvjament mill-findings sibna li nies b'autism u ADHD they're encountering various challenges waqt li jkunu qed jikbru, anki jekk speċjalment jekk ma jkunux diagnosed, imma anki jekk ikunu diagnosed, li ovvjament qed timpatta il-well-being tagħhom over the life course. Bħala diagnosi meta saqsejnihom kemm kienu soddisfatti bid-diagnostic process, 56.25% ta' service users qalu li jew ma kienu soddisfatti, jew ma kienu soddisfatti xejn, jew la soddisfatti jew mhux dissatisfied. So basically, kif qed naraw anki l-caregivers kienu xi 58% hemmhekk. So kif qed naraw kważi iktar minn nofs kemm service users u kemm il-caregivers kellhom xi problema bid-diagnostic process. Di rajnija ħafna, speċjalment fuq in-nisa u anki l-adulti. Bażikament biex intikom naqra anki kuntest hemmhekk, isu t-tul li tiġi użata specialment tal-ADHD biex it-tul tiġi użata biex jiddeċidu il-professjonisti jekk persuna għandha ADHD u le, hija ġid developed on young children li huma boys. Allura ovvjament is-sintomi ġieli jkunu differenti fuq pereżempju girls, jew fuq nisa adulti u anki fuq irġiel adulti. Allura ħafna drabi once inti ħriġ minn dik it-threshold ta' childhood jew inti girl, it's much more difficult to diagnose it. Infatti u jħat mille dal service users għalinna none of them, the professionals knew. The information was in no way accessible. I searched but there was nothing about this diagnosis for adults. U kif tistaw tifmu dal persuni iħossu jaraw li jem xaħġa imma ġili jamlu snin imorru għand tobba diversi u xorta d-diagnosi ma tkunx tajba. Ġili kena kazijiet ukoll dan l-studio li per esempio kena persona li ġiet for years on end motija per esempio antidepressants meta fil-verità mbagħad finally they realized it was ADHD. So dik fuq id-diagnosi. Lack of services following diagnosis kienet ukoll xi ħaġa li ħarġet minn daw ir-riżultati. So basikament 91% of service users għalulna li wara li rċevu id-diagnosi ma kellhomx l-ebda informazzjoni ta' kif jistgħu they handle the situation, how it will impact them, fejn jistgħu jmorru għall-għajnuna u anki 82% of caregivers għalu l-istess. Again, another quote, you were scrambling around in the dark, you had to find your own way. So, l-esperienza li jett naraw minn dan il-survey, minn dan il-questionnaire, huwa li, avolja, once you are diagnosed, you're quite left on your own. You have to try and find your own solutions, specialment anki il-caregivers, il-parents, at-tfal taħħom, they need to find their own way forward. Meta mbagħad inħarsu, again, inkomplu fuq services after diagnosis, hemm prevalenza ta' unsatisfactory services. Jekk inħarsu lejn is-service users, infatti, nistaqsejnihom servizzi jużaw biex ikunu jistgħu jgħinu s-sitwazzjoni tagħhom in the last six months, 58% qalulna li ma kellhom l-ebda tip ta' servizz, ma użaw l-ebda tip ta' servizz, 11% qalu li hemm medication u 11% qalulna therapy u counseling. It's very similar in the caregivers part fejn mbagħad huma tkellmu ħafna iktar ukoll fuq per esempio speech therapy jew similar counseling. Fuq medication naħseb l-iktar li ħarġet li jisa l-iktar għajnuna li qed isibu dan nies medication anke mill-gvern imma again reġgħet ħarġet dik it-trend li qalu lna isma' medication ġieli jkunu out of stock jew ġieli pereżempju jkunu medication li is generic, not the one that we actually need. So pereżempju għall ADHD hemm mediċina li it would last 8 hours, imma ġieli jkun hemm biss available ta' 6 hours. Imma l-prescription tkun għal dik tal-8 hours and a prescription usually comes every year. So if you are with that prescription but you only have 6 hours pills, tipo you can't go by. So dik jisa fuq is-servizzi. Accessing services, meta saqsejna fuq accessing services, kemm il-caregivers u anki service users għalulna li problemi l-ikbar li qed isibu l-waiting lists, il-lack of trained professionals u sometimes that they cannot afford services. Issa hawnhekk tal-cannot afford services hija importanti we highlight. In the public sector hemm servizzi, speċjalment tat-tfal. Unfortunately, there's also an age threshold li qed naraw li ġieli so meta n-nies jitilqu mill-iskola jitilfu daw it-tip ta' servizzi so they need to fend for themselves. Ukoll il-problema tal-public services hija li ximdaqqiet ikunu very sporadic. So inti jekk trid sustained therapy pereżempju, ikollok tmur fil-privat u li bdejna naraw mbagħad mill-caregivers hemmhekk they need to choose which service to give to their kids. So hammur speech therapy, hammur counseling, I can't afford all. So I need to choose which services I will give. Rajna wkoll li over the years, over a lifetime, so normalment it-tfal iż-żgħar, specialment autism, if they are diagnosed empty ta' servizzi anki from babyhood, ADHD jibda ktar later, għax normalment sometimes even professionals tell them to wait it out biex jaraw jekk huwa vera ADHD u le. Mbagħad, imma kifet qabel, once titlaq mill-iskola hemm jisa lakuna u iktar ma tikber u iktar ma l-persuna tixjih hemm iktar nuqqas ta' servizzi. So hemmhekk ovvjament 90% were dissatisfied with services for older people u 50% kienu dissatisfied at primary school age. So dissatisfaction tiżdied iktar ma tikber il-persuna. Meta saqsejna wkoll their views on the life outcomes, 70% tal service users qalu li they are dissatisfied in terms of social, independent living and employment opportunities. So huma meta saqsejnhom jisuh kif jaraw il-ħajja tagħhom, fatti hemm din il-quote, why is it so difficult for me? Why is everything that other people do with no issues is so exhausting for me u tkompli? Ma basikament in the social sphere, in the independent living and employment opportunities, iħossuhom dissatisfied, iħossu li hemm lack. Il-caregivers, this dissatisfaction increases to over 80%. U għawnek u koll titħol dik il-worry tal-ġenituri fejn jgħidu aħna nejnuhom ħafna bħalissa anki bil-lack of resources u bil-lack of services li hemm, imma jekk niġi nieqesin, per eżempju, independent living, huwa kapaċi, hija kapaċi tmexxi waħda, that's a big worry bħala outcome. U kif qedna, so there's a critical reduction in services over the years. Pala services needed, meta saqsejnihom x'tip ta' servizzi taħsbu li jkollhom bżonn. Caregivers qalu ħafna speech therapy u behavioral therapy, wkoll hemmhekk daħlet ftit independent living, isu assistance. L-adult participants qalu wkoll pereżempju personal assistant, flexibility in services, autism friendly service access u career guidance. One example would be li pereżempju semmu meta xi ħadd b'autism jew ADHD imur l-isptal biex jieħu servizz normali u hemm waiting list. As in I'm waiting room in the audience, that could be a sensory overload for these people. So, ovviamente, ma moċa tiedu, we want a VIP lane, imma forsi, kun hemm kamra, per eżempju, li it helps them wait, in it, li forsi memġa sekk storbi, memġa sekk affarijiet għaddejjin. Hemmhekk fejn qed ngħidu autism friendly service access, li inti xorta tista' tmur l-isptal, imma there is something more specialized for you. Mbagħad tkellimna wkoll mal-service providers kifett biex naraw jisu x'inhu mal-problemi li qed jaffaċċaw anki bħala service providers. 44% of ADHD service providers qalu that they cater for less than 100 clients, so tistgħu taħsbu l-prevalenza qed tiżdied, so għandna nuqqas ta' supply hemmhekk. Wkoll simili nearly 40% of ASD so autism service providers cater for less than 200 clients. Ukoll ADHD service providers provide mostly services to minors. Kien hemm 10 biss minn 25 organizzazzjonijiet li qalulna li ħe we do have adult services. Mbagħad l-autism services kienu aktar catered anki għal babyhood kif qed qabel. So normalment ADHD narawhom iktar mbagħad at primary level li jibdew is-servizzi. U 60% of ADHD service providers u kważi 55% of autism service providers għandhom waiting list. Dal waiting list, per eżempju għall ADHD kienu in the educational sector, in the social services sector, u kienu per eżempju ranging from 13 to 18 months. So tista' taħseb you have been just diagnosed with autism, you with ADHD, you are searching for services u jgħidu lek isma' fadallek sena jew sena un-nofs biex ikollok xi tip ta' servizz. Bħala rakkomandazzjonijiet dal.
Skużani, qabel ma mmorru rakkomandazzjonijiet hekk jogħġbok. Ħaġa dejjem grazzi kif għadna. Le biex nifhem xi ħaġa, le qabel ma mmur recommendations għax importa. Sirna nafu jew tista' tgħidilna kemm naħsbu li għandna persuni fil-pajjiż li ibbatu għandhom jew jista' jkollhom, għaliex imbagħad recommendations f'moħħi altru għandna 20, altru għandna 1000, altru għandna 5000. F'moħħi nkun nixtieq nkun naf naqra jekk dan l-eżerċizzju wasalni għalih.
Mela li the straight answer huwa le. Hija komplikata ħafna, jiġifieri li jmiss huwa li nagħmlu studju ta' prevalenza, fil-fatt dik huwa dan mill-affarijiet li rridu nifhmu. Għaliex għandna problema illi n-nies qegħdin f'posti differenti, issa aħna għandna dil-imbirka GDPR. U jiena nixtieqkom forsi b'ħafna rispett titkellmu fuq din tal-GDPR għax qed teqridna fir-riċerka qed teqridna dil-problema. Ġiri għaliex aħna kif tajta aħna mhux nkunu rridu. U anke f'dan settur, anke f'dan at the stage, ġifiri, jien, ħanati eżempju, mort għan social worker tal-agenzija support, u għamlu li assessment, tajjeb, u għamlu li assessment il-social worker. Umbat insir naf li hemm servizz mill-Foundation Inspire, jew hemm servizz mill-Foundation NGO oħra. Irdu jarġgħu għamlu servizz. Jekk se jmorru għand psikjatra, ma jistgħux jaqbdu dak l-assessment u jżgħu. Il-psikjatra jarġa' jrid jagħmel l-assessment. Ma dawn qed ħaġa tjonfqu mijiet għaliex l-assessments biex isiru dawn it-tip ta' assessments huma expensive ħafna. They range from 300 to 1,000 euros at times. Ġifieri jiddependi mill-gravità, jiddependi kemm darba titmur, eċetera, l-instruments li jintużaw, eċetera. Apparti jekk id-delej, ma fost kollox, dan qed isiru mela għandek dil problema in il-communication bejn issa da jista' jkun hemm ta' hemm sistema ta' sistema ta' numri doppji, ġifieri jista' jkollok inti ID card number. Mbagħad ma dak l-ID card number nagħmellek numru, ġifieri ma nasalx għalik, nasal għall-numru. Mlek nara 27 jien. 27 se jfisser, persona number 27. Mlek jiena mort f'postijiet differenti, dak it 27 I can reach into, ġifieri hemm modi how to protect the identity, ma jkunx daqshekk mifrux, fl-istess ħin.
Imma kien għallum għandna li ID u l-help tiegħi qiegħda kollha fuq li ID, din ma tistax tkun fuq.
Probabbli tist ma nafx, jiġifieri.
Allura jekk għandi
probabbli tiġi estiża. Allura għandna dil problema li aħna m'għandniex. Mela t-tifel ikun tifel bej BSD u ADHD u whatever jaġġu skola, hemmhekk jgħidulna għandna 800 reġistrati bl-LSIs b'autism pereżempju. Mbagħad inti tmur l-isptar u jgħidulek dak il-numru. Probabbli dak il-numru għandu ħafna doppji, imma mhux kollha jkunu doppji. Mbagħad għandek adulti, li adulti qed isiru qed idumu ħafna biex jiġu diagnosed. Jew qed idumu ġieli snin, pereżempju għandi kif iltqajt ma' persuna ġie diagnosed 2 years ago, jew 3 years ago, b'ADHD. Ġifieri għandek dal-problemi ta' ġifieri għandna nistgħu nagħmlu studju ta' prevalenza, ġifieri nifhmu n-nies jgħidulna huma. U nieħdu sempli ta' xed jgħidu n-nies, imma hemm ċans kbir li jien għandi ADD u ma nafx. Jew ġifieri allura kellna problema biha din illi fil-waqt li kienet limitazzjoni tfatt waħda mill-punt li xtaqt insew. Li fil-waqt li idealment ikollna dan numru irridu nażbu ħafna iktar fil-font kif se nġibru numru eżatti. Għax hekk ngħidulkom hemm 5,000 u minflok ikun hemm 3,000 jew ikun hemm 7,000. Għana nkun qed nagħmlu nuqqas kbir. Jiġifieri allura preferejna ma.
Għax jiena niftakarni qed nasal għal dal-punt għax il-numri għamlu dak id-differenza jekk inti għandek policy jew recommendation biex nagħmlu xi ħaġa lil l-frux tiswilek 1,000 euro. 5,000 apparti l-flus u dar affarijiet u anke l-praktikaliti tagħha. Imma jiena sabina fien kont nikellimna mal-Ministru meta konna qed nagħmlu anke mal-Ministru Klajd Caruana li ġo dan il-pajjiż irid ikollna ximkien base li jaqblu dwaru l-education, social security, jobs plus, jekk jien għandi kondizjoni li jgħidha fl-education, dik m'għandix tmur ukoll fi social services u tmur ukoll fl-ITC u tkun waħda u minn għalija kellna naslu li ikonna mistakux database, jekk common database. Sptar, health, education, jobs plus, persuni b'zabilita. Li jekk inti persuna b'zabilita u għet reġistrat ma' l-kommissjoni, biex għet mur fil-ħamsa l-oħra? Jew jekk inti għet fil-education għandek bżon l-LSC? Din ġif sissadna ma' wasannix.
Li nista' nofrilkom tu niftit żmien imma nagħmilhilkom hija illi naqdu l-entitajiet ewlenin. Bħal pereżempju l-health,
l-education, jobs plus, social services.
Kemm qed jgħidulna li għandhom service users huma. Imma that will not mean
equal għax issa jkollok double u xek.
Għax issa jkollok double, issa jkollok nisni għadhom.
Xuxa ċenzor raħalli speċċan raħalli mbagħad notu naqra l-kulħadd ċans biex jitkellem.
Yes. Mela nduru għall-rekomendazzjonijiet, ovvjament il-riċerka, l-studju għandu over 70 recommendations maqsumin fuq policy, health, education, social services, employment u research. Hawnhekk ġost badna very, very small points biex natukom naqa flavor ta' xemm, imma fil-verità ovvjament hemm ħafna iktar. Bħala policy per eżempju, waħda mir-rakkomandazzjonijiet tkun li nibdew with change the discourse li ngħiduha fuq ħafna temi, imma we start changing the discourse li ngħidu autism and ADHD is part of normality, ovvjament hija kondizzjoni we try and help these people out as much as possible with the services available. Imma ovvjament we change the discourse li kon neħu tabu nippruvaw li ovvjament it brings a behavioral change in our society, I know, ma nibdow anki forsi bil-diskors tal-politikant tagħna, jew anki tal-gvern kif juża termini meta they refer to these individuals. Also, align services through the approaches such as multi-agency planning, key worker as a client point of reference. Per esempio, dal-kas il-key worker as a client point of reference hija bħalma semmejt jinna l-isptal li inti mort l-isptal xalbej ADHD u bot isim jista' jkun li it's overwhelming mhux biss li għandek kamra mimdija nies ma' fejn għandi mmur, kif ħanasal fejn għandi nasal. Li inti għandek context person li attain lil dan l-individu anke jekk se jgħid social services jew any government entity tkun tista' tgħin l-esperjenza tal-persuna aħjar. Bħala health irid ikun hemm iktar adequate training anki forsi lill-GPs jew any other professional, speċjalment li jiltaqgħu mat-tfal, ħalli ovvjament ikun hemm timely diagnosis kemm jista' jkun, ukoll rikomandazzjonijiet għal support u treatment għandu jkun timely wara li jkun hemm id-diagnosis ma jistax ikun li nibqgħu just ngħidulkom ngħidu lin-nies eħe. Isma, this is your diagnosis, mbagħad m'għandhomx soluzzjonijiet jew m'għandhomx x'tip ta' informazzjoni li għandhom bżonn. Fuq education ukoll, naħseb educators u professionals għandhom bżonn ikunu aware iktar ta' dawn l-early indicators u ukoll ir-referral pathways, mhux biss they see that a child might have these conditions, imma wkoll kif tista' mbagħad twassal il-ġenituri tagħhom li jkun hemm referral to detect these conditions. Ukoll ad hoc career guidance support, so li guidance teacher tkun iktar ewer ta' dawn l-affarijiet u tkun tista' wkoll tigwida t-tfal u l-studenti b'ADHD u autism lejn support imma wkoll lejn a transition pathway isma' once titlaq mill-iskola fejn nista' nsipplajnuna u kif nista' nipprogressa xorta normali f'ħajti. Ukoll create a transition center. So ukoll waqt li konna niddiskutu ma' ċerti caregivers kellna minn pereżempju kellu t-tifel jew suspended jew expelled minħabba ċertu behavior għax l-iskola ma femmitx li hemm di l-kundizzjoni. So we should create a transition center biex anki dawn l-istudenti jiġu reinstated in the schools through more awareness. Fuq social services, we should increase measures and incentives biex ikun hemm irregular and daily support, so inti mhux biss għandek is-support ta' psychiatrist darba f'sena jew ta' speech therapist, imma daily support, so what can help the person to live a day-to-day life which is normal. Ukoll we ensure that the members of staff are trained and understanding. D, I think it's throughout, li jkun hawn iktar awareness minn kulħadd basikament. Pala employment, ukoll we should incentivize and support companies to employ diagnosed individuals. Suċan, per esempio, ADHD people can be very high functional, imma but per esempio, they might find problems in the execution or the executive parts. So, forsi, jikreaw ċertu tipi ta' support systems, biex xorta jkun ovvjament jistaw jipparteċipaw in the labor market, imma having their needs met. Again, more awareness and understanding. Mbagħad fuq riċerka, ovvjament we develop guidelines for autistic individuals and those living with ADHD biex anki fil-local scenario ta' Malta. We assist them through their major key milestones. Kif edna, it-tfal normalment isibu support, imma once li titlaq mill-iskola, once li bdejt familja, once li kellek tixtri d-dar, għandek daw it-tip ta' għajnuniet taf kif għandek taffront tal-ħajja, so ċertu guidelines to help out. Understand the gender differences, kif edna, il-problema tal- li per esempio nisa jew adulti huma aktar diffiċli to diagnose, so hemmhekk we should understand more the gender differences, u wkoll explore counseling approaches, so counseling ma individu b'ADHD u autism mhux counseling normali. You need to help per esempio in certain episodes li jkollhom jew how to deal with oversensory overload, so hemmhekk counseling approaches need to be more tailor-made. Dak kollox minnaħa tagħna, ovvjament if you have any questions we're here to answer.
Ringrazia Kafna un augurale cu col.
Thank you.
E da research officer fresca proprio per facoltà in Bacliatli. Questa quando ora al membri tal comitat bis ma lekan kom shi domani. L'onorevole Foli Romilda Zar.
Mela, jimminati għaj, l-għanet prost tal-presentation, prost tal-studio, verament interessanti, għax naħseb tana way forward u koll fejn għanna nimxu l-qoddim. Semmejna l-issju ta' gender differences metonti ovvjament tiġi biex tagħmel diagnosis. L-issju hija biss lokali minn kellha nħarsu li hemm ukoll issues fuq livell Ewropew dik hija mistoqsija waħda meta nħarsu lejn primary care providers naqbel li għandu jkun hemm forma ta' training ma nafx ukoll jekk għandu xi ġie kkonsidrat fuq livell li jiddaħħal bħala curriculum jew inkella mbagħad wara jekk għandna professjonisti ġadin lest fil-qasam jekk għandix inħarsu lejn forma ta' online training għax nemmen li meta nħarsu għal training dejjem inżommhom aktar tipu aġġornati mal-affarijiet kollha li jkunu għaddejjin u importanti li nħarsu mhux biss lejn għalliema jew inkella dawk li aħna niltaqgħu magħhom il-maġġor parti bħala GPs jew inkella bħala nurses daw ukoll ninkludi dejjem l-ispiżjara li inti hemmhekk għandek frontline l-ispiżjara din ħafna viċin fil-komunità allura hemmhekk nemmen li għandna ninkluduhom ukoll. Semmejna wkoll il-kunċett ta' professjonisti fejn dawn meta jmorru mingħand professjonist għal ieħor minħa tagħhom ikollhom dejjem jerġgħu jagħmlu l-assessment, allura l-mistoqsija hi professjonist meta jekk inti persuna ħadd mura l-assessment imbagħad wara tgħaddi għand professjonist ieħor. Dak il-professjonist ġifieri kieku jkun lest li jaċċetta l-assessment li jkun hemm il-kollega ikun hemm protokoll, jiġifieri dik qed mistoqsija li minna ħadd jgħid ukoll kelli. Naħseb nibdew minn hemmhekk. Unbatu koll inkontlu nibnu, thanks.
Emme uġe pissu jom. Di tal-diagnosis tal-gender, ija xaħġa li tinstab globalment, għalli xija the tools that are being created. Ovvjament, għaw Malta, since we're still starting in this area, ukoll, we might mux leg behind, imma għadna mxin il-qoddim, mxin sibu soluzzjoni italija. Ma fil-verità, so basikament li jintuża jem il-DSM, li huwa Diagnostic Statistics module. Basikament da jkun hemm different symptoms u inti jekk pereżempju ġitik 3 out of 5 jgħidu lek eħe mela inti ADHD. Issa dawk is-symptoms kienu based on young boys. Mela, yes, DSM huwa Diagnostic Statistics module. So basikament huwa da fuq mental health issues jagħtik different symptoms ta' kif il-persuna tista turi so, daw sintomi ta' every mental health condition unbat inti if you for instance take 3 out of 5 of these symptoms you say mela del persuna hija autism jew ADHD ovvjament hemm mental health issues oħra issa dawn sintomi that daw it-tools qed jiġu użati għall-ADHD speċjalment kienu bbażati fuq studji li saru fuq young boys sissa. So imma sintomi fuq nisa, pereżempju jew fuq girls, joħorġu ħafna iktar differenti, ħafna iktar kalmi ħa ngħidu hekk. Normalment ADHD kids who are boys are much more on the hyperactivity side. So inti jekk tara hyperactivity f'tifel imma you don't see that in a girl, you might say mela din mhux ADHD.
U dat-tools jużaw min?
Daw huma li jużaw il-psychiatrist psychologist, yes.
Treatment assessments is with a psychologist.
Assessment were reserved activity to psychologist. Supposed to were reserved activity to psychologist. Ġili jamlu anka communication therapist sukur.
Qed insaqsi jiġifieri jekk inti jiena qed nifhmek qed tipproponi li dan pajjiżna jagħmel ukoll tools aħjar li jinkludu wkoll lill-female.
Ma kien hemm ġenerali hija problema mhux. Għax inti ħafna drabi il-perception tal-behavior fuq il-boys tkun ħu l-ħabs. Il-ħabs għadha kif ħarġet storja li hemm 26 prigjonier mara. Ġifieri hemm studji aħna għandna studji wkoll għandna minnet jistudja, li anke meta tara sentencing, ġifieri jekk mara tista' u raġel jisra, hemm ċans li jkunu jvarjaw ukoll. Ġifieri hemm din il-su perspektiv differenti. U l-itfal minn meta jkunu żgħar jisu mhux aċċettabbli li tifla tkun imqarba, ma li tifel ikun imqareb
jisna ningustawa kważi kważi. Ġifieri għandek dawn il-fatturi soċjali, dawn ma però problemi internazzjonali, ġifieri mhumiex tajt għalina. Li semmejt dwar il-komunikazzjoni bejn il-professjonisti. Naħseb li hemm issue ta' disconnection. Ġik dik huwa dam l-affarijiet li ħarġet qawwija ħafna fl-istudju. Hemm disconnection kbira bejn in-nies involuti fil-proċess. Kemm minnaħa tal-carers u l-professjonisti, il-waiting list, il-communication, hemm ħafna affarijiet. Ħana ti eżempju żgħir. Ġifieri waħda mill-affarijiet li tara, pereżempju min ikun qed jiġi diagnosed b'xi kondizzjoni mentali ta' xi forma jew oħra. Imur li kant neuropsychologist, per eżempju, neuropsychologist mbagħad l-ewwel tagħmel tibgħati kant tal-qalb, mbagħad tal-qalb jibgħatu kant tal-kliw, mbagħad tal-kliw jibgħati kant il-psikjatra. Ma jkunx hemm ħafna ma jkunx hemm connection. Well, number two, jekk inti tibda shopping around in the private sector, and this has become a big industry, and I do kif inhi. M'għandix problema hemm li titħallas għas-servizz, mhux problema. L-inku problema li għandi fija hija. Illi jekk inti ma jkollokx ir-riżorsi biex tmur fil-privat, iċ-ċansis biex inti tinqeda fil-ħin jew f'ħin raġonevoli jibda jonqos. Ġifieri l-proċess jogħodlok sentej biex inti tasal għal xi forma ta' understanding, ġieli takes a lifetime. F'ċerta illum il-ġurnata le, ma jew ħafna inqas il-problema, però ittieħodlok ħafna żmien. Meta l-ġenituri jkunu għadhom ma nafx xi wieġib x'imma kellek. Kellek ħafna mistoqsija. Kellek punti
ta' training naħseb jista' tkun CVD wkoll.
Ta' training hija.
I think it would be ideal li tkun CVD għax kif qed ngħidu daw l-affarijiet qed jevolvu wkoll. So it's useless to do one course now and you're done and set for life. So naħseb it's something which needs to be ongoing, to be honest.
Ħanieħu l-Doktor Birmingham mbagħad wara l-honor revolution.
Rikwajt di tal-gender, di ħarġet problema, semmew ilna ħafna il-personi adulti bej ADHD. Mela, bażikament spjegawna, kif għalet tajab il-kollega, meta inti għandek tifel hyperactive, għandek tifel impulsiv, allura dik hija assoċjata ma' ADHD. Il-girls ma jkunux hekk. Il-girls ADHD fihom toħroġ. Meta the executive function kicks in. Issa x'inhu il-problema? The executive function, meta inti għadek żgħira, toħodlok ħsieb kollox il-mami jew id-daddy jew xi ħadd kbir. Il-moment li inti mort fis-sekondarja, għandek 11, 12, f'daqqa waħda trid tibda tiħossib l-affarijiet inti. Għaliex għax għandek assignments, għandek il-homework trid tiħossibu inti eżamijiet, eċċetra. Hemmhekk jibdew ibatu l-girls. Imma hemmhekk jassumu li dik hija just għax slow learner, għax forsi mhux tajba l-iskola, ma jassoċjawx ma' ADHD. Issa, dan l-executive function ħajkompli jitfaħħom lura iktar ma jikbru. Għaliex? Għaliex inti meta kbirt qed tuħseb kollox inti. Jekk inti żewwiġt jew immuvjajt waħdek għal rasek, daw l-affarijiet qed tuħsibhom kollox inti. Issa, kellna pereżempju nies illi qalulna isma' jiena għandi ADHD, it-tfal tiegħi għandhom ADHD wkoll. Mela fil-familja tagħna aħna mbagħtu għaliex għandek l-ADHD text. X'inhi l-ADHD text? Mela jiena neħel il-penalties għax il-text form mandaħħalix fil-ħin, flus żejda għaliex nixtri li kell ninsa li qed hemm u narmih, flus żejda għaliex ninsa nagħmel il-loads tal-washing machine jew nagħmilhom tliet darbitu jibqgħu hemm u jkolli mmur nixtri il-ħwejjeġ. Flus żejda għaliex m'għandix platti għax ma ħsiltomx, allura nixtri l-disposable, ġifieri dawn huma kollha affarijiet li għalina forsi huma strambi, imma l-nies li jibgħatu bej ADHD huma realtà ta' kuljum. Jiġifieri issa meta jiġu għad-diagnosis, semmewna ħafna dilak skont il-mint inserta psychologist. Allura bejnietna nippruvaw ngħidu isma mhur għand it-talija u mhux għand l-oħra pereżempju. Għax dik forsi tifhem ftit iktar u tista' toħroġ lok diagnosis u l-oħra ħatajlek li m'għandekx ADHD, but it shouldn't be this way. Kien hemm każ pereżempju ta' xi ħadd illi l-ewwel tawh pin-noli ta' depression u mbagħad tawh pin-noli ta' anxiety fl-aħħar mill-aħħar. Illum ma tmandix diagnosis ta' ADHD, però għax għadu maħarriċ id-diagnosis. Jiġifieri di l-mument li bdiet tieħu il-ritalin, her life settled down. So hemm daw il-problemi fejn jidħlu n-nisa illi kieku jkollhom diagnosis, kif suppost għas-sintomi speċifiċi tagħhom, life would be much easier.
Grazzi l-onorevoli Jaġus.
Aktar mill-li mistoqsitna m'iftit kummenti xtaqta b'eżempju se ta' dar rapport għalija u eye-opener kbira x'minkejja l-iżvilupp li saru fix-xjenza u minkejja l-servizzi li nofru f'kull settur u f'kull kondizzjoni li teżisti, naħseb ta' settur u l-ek elod minn dak li joħroġ minn dan ir-rapport. Sfortunatament naħseb qed nitkellmu fuq kundizzjonijiet li sa numru ta' snin ilu forsi naf ma kienux daqshekk magħrufa minn kulħadd qabel tifel jekk illum għandu kondizzjoni ta' hyperactivity u ngħidu tifel imqareb. Konna x'ngħidu li autistics jew jorbati mill-ADHD, però illum x'jenza tant kibret li qed nidentifikaw it-tfal minn ta' żejra l-aktar il-boys li għandhom dil kondizzjoni. Però sfortunatament anke kif qal Professor Zoppardi servizzi huma dejlek elott is-servizzi u tuġek qalbek meta tiltaqa' ma' familji u naħseb aħna l-politiċi llum niltaqgħu ma' ħafna nies bħali tkun ilek da snin kollu, tiltaqa' ma' ħafna sitwazzjonijiet simil, tiltaqa' ma' tfal sfortunatament fqal il-profs jitolbu lajnuna u ma tiġix tifel ta' 3-4 snin, 5 snin, non-verbal. Tuġek qalbek li tixtieq tgħin u ma tistax. U naħseb li allura mbagħad hemmhekk toħroġ id-differenza għal darb'oħra bejn min jista' u min ma jistax. Servizzi qegħdin hemm, però servizzi hum expensive ħafna. Llum biex tmur bil-privat, prof semma bejn 300-1000. Jiena diġiema kien li każ qajt ma' wieħed għandu tifel ta' 5 years, samlek qalbek, non-verbal. Imur fil-privat, jihdu jtih servizzi fil-privat, pero ma jaffordjax jtih minn iktar minn 3 sigħat darbtej fil-ġimgħa. U għallu naħseb li dar rapport huwa importanti ħafna anke din il-Kamra, sabiex nagħmlu anke aħna bħala deputati nirrappreżentaw in-nies li iva irid isir ħafna iktar f'dan settur. Għaliex il-bniet kif semmit is-sinjorina naqbduhom tard. Però jekk il-boys qed naqbduhom daqshekk mieni, irridu naraw x'jista' jsir sabiex insalvaw aktar tfal. Semmejna kemm huma expensive is-servizzina u mbagħad naf każ ieħor ta' tifel 5 years kien non-verbal, imma għax il-ġenituri tiegħu jaffordjaw illum dat tifel laqas induna li għandu kundizzjoni. Ma l-ġenituri tiegħu kienu jaffordjaw ħarsu għas-servizzi koll eżistenti. U t-tifel ġabuħ f-situazzjoni li l-lum ma t-immaġinax li bħadim minn dur kondizjoni. Allora naħseb nerġan il-proset ta' dar rapport, naħseb din il-kamra bżon tagħmel anka follow-up għal dar rapport sabiex naraw kemm nistgħu nibbuttaw iktar sabiex is-servizzi jżiedu, servizzi aktar ridu nagħmlu, jekk sar studju kemm din il-kondizjoni kemm kienet 10 snin ilu, kemm kienet 5 snin ilu. U kemm illum, ta' kemm meta konna naqbdu 10 snin ilu, ta' kemm meta qed naqbduhom 5 snin u ta' kemm meta qed naqbduhom illum. Kemm tiebu 10 snin ilu tfal hekk konna naqbduhom u llum bis-servizzi li suppost jiedu kemm qed tittieb il-kundizzjoni ta' tfal. U allura iva naħseb li hemm bżonn li nkomplu nibbuttaw, naħseb m'għandux ikun stand-alone dar rapport. Idu naraw x'follow-up hemm bżonn isir fuqu u dar rapport importanti li mbagħad ma nkunux iddiskutejni jew ma biss u jingħalqu f'dal komitat isiru parti mill-istorja tad-diskussjoni ta' dal-komitat. U allura iva naħseb bejnietna dal-komitat għandu funzjoni importanti, ħafna bżonn naraw x'iridu nagħmlu. L-ammonti ta' tfal qegħdin jiżdiedu u jekk aħna verament irridu nkunu ta' servizz akbar għas-soċjetà, ejja naraw li nkomplu nibbuttaw sabiex mhux biss it-tfal naqbduhom tal-età iżgħar, iżda nofru servizzi tal-pajjiż grazzja tal-Alla joffri ħafna servizzi b'sej kull settur. U allura għaliex iva hekk hemm bżonn li nżidu aktar esperti f'dan settur qiegħed nibbuttaw sabiex insalvaw aktar tfal milli mbagħad imsir kien ikun aktar lura f'ħajjithom ikun tartwist sabiex insalvawlhom li jkollhom ħajja aktar normali fl-ara kollox. Nerġa' ngħid proset, rapport interessanti ħafna, rapport li naħseb ħafna minna qasbisna fuq bir, qasna fuq jeżistu tad-diffikultajiet. Minn ma jaħbaċ ma' kondizjoni, ma' familja li għandha tifel kondizjoni, ma jaf kemm diffiċli. Sabiex kollhom is-servizzi li jixtiequ. U għalhekk nabbraċċa dak li qal il-kollega ġusti iva hemm bżonn nibqgħu nibbuttaw li konna aktar studju, però l-istudji mbagħad let's put them into practice. Now hemm bżonn isir. Grazzi għal darba oħra proset.
Żewġ, għax kultant nirringrazzjak ħafna tal-kemm ġentili tiegħek. Kultant nagħżlu li se kont trid tbiddel jinnaf id-dinja f'dan is-sens. Kultant hemm affarijiet żgħar. Ħana ti eżempju żgħir ta' kollega li taħdem miegħi x-xogħol li għandha tifel b'autism pjuttost grazz qoli ta' autism kumpless da' tifel għadu żgħir. Di kienet se titlaq mix-xogħol. Daħx kien ifisser iktar pressjonijiet, għaliex għax dem ma setax iktar tħalih għand il-ġenituri tagħha, ma setax titfal peace fuq il-ġenituri tagħha, il-ġenituri tagħha tikber, qed jikbru, għandha bżonn tgħinu, il-ġob tagħha taħdem sal-erba u nofsu sal-ħamsa, sakemm ta' sal-lura id-dar għandek tliet kwarti sija oħra, allura din ma setax tkompli. X'għamilna għamilt ħaġa sempliċi ħafna, ħadd tikka riskju jien. Insomma, nħossi ma tlebda riski, ma id-daħad deċizjoni, u għatlenti taħdem ma weks atlieta, un bat kompli mid-dar. Tmur, tiġmur it-tifel, aħdem miegħu, imbagħad meta tissetti li aħ, aħdem issijaw nofs oħra d-dar. Dima tilfitx il-ġob, di ħafna iktar serena, nofs tagħha ta' filgħodu qed tagħmel aħjar, l-output tagħha baqa' ekwivalenti, xi kultant maħġena, l-oħra hija psikoloġi, għandna problema kbira. Il-psikoloġi qed jistennew sakemm, tista' tifhimni, qed jistennew sakemm iġibu l-warrant mal-gvern, tajjeb, jagħmlu sentej bħala psychology practitioners, nies tajbin ħafna. Il-ħinijiet pereżempju, dawn qed iżommuhom fl-iskejl fis-sistema edukattiva. Iħalluhom fil-ħinijiet tax-xitwa. Fis-sajf, għax ikun hemm nemusa barra. Ġifieri, allora xi tiġri da, dawn qed jgħidu kismin nistenna ftit, nagħmel is-sentej tal-obbligu sakemm iġib il-warrant, imbagħad nitlaq fil-privat. Għaliex? Għax ġurnata jew jumej xogħol da, ġieli l-ġurnata, iġibu ta' ġimgħa. Allura x'hemm bżonn isir hemmhekk iktar flexibility, pereżempju li jaħdmu li jagħmlu rapport id-dar dawn is-psychologists li jkollhom collective agreement aħjar suppost qed jinħadem dan qegħdin fil-fażi li jinħadem biex dawn in-nies. Għaliex għax xi tiġri? Qed jitilqulna mis-sistema. Allura n-nies illi n-nies li taħdmu magħhom intkom għax naf ħafna minnkom kemm taħdmu ma' nies on the ground, dawk għandhom bżonn is-servizzi tal-istat. Let's not fool ourselves. Daw ma jiffordjawx li jmur want għand clinician u jħalsuħ 35, 45, 50 euros every session. They just can't. Iġviri, iridu servizzi tal-istat. Iġviri, mhux għax l-istat ma jiriġ iħallas, imma x'qed isir operational decisions li they boggle the mind, kultant, jaħsax, kultant deċiżjoni tkunu. Ma nżidux wisq l-ispiża, imma nżommu l-professjonisti u nagħtu servizzi. Kultant, it's not about. Jiena għadni konvint, dejjem niġġieldu għal-iktar servizz, għal-iktar nies, għal-iktar flus fis-settur soċjali, ma' nagħmlu fuq żewġ biljuni ta'. F'żewġ biljun, 2 biljun ta' fil-Ministeru tas-Social Services, nara bil-benefiċċji, ma' nagħmlu fuq żewġ biljuni. Xi 900 miljun, 900 miljun education, Marja Santa. F'leġislatura tonfoq fil-qasam soċjali, gvern jonfoq 10 biljun, laqas ngħidha għax teħilġu żmejja billions. Ġifieri nibda ngħid. Possibli għandna bżonn daqshekk iktar, I think we need to get ourselves organized better.
Il-lule għalli, l-onorevoli.
Ħaġa, grazzi ħafna. Huwa suġġett illi min huwa involut mill-att personali fih, ibatu ħafna, ġifieri qed niftakar palissa, ġenitur. Ta' xi ħadd ta' 11-il sena l-infaqa jibki quddiemi bil-ferħ għaliex ftit tal-ġimgħa qabel it-tifel tiegħu ġie diagnosed u beda jieħu li semmejt inti Ritalin u kompletament il-ħajja ta' din il-familja nbidlet. Ġifieri da infaqa jibki quddiemi bil-ferħ biex jgħidli li fetaħ qalbu biex jgħidli li t-tifel tiegħu issa u l-familja kollha fl-aħħar. Qed jaġixxi b'mod illi l-familja kollha qed taġixxi b'mod اللي يخافنا اكتر organizzata ومش التفتوهم في الهاية تخهم وفو الشغل اشتقنا من نمرة مستقصير في البدون بات كومنتي اخرى ناف اللي في البد في البرزنتيشن انك في التايتل اتايدو ADHD H في البركتز اما في السيرفيس يوزرز اللي تكلمتو معهم كنام ADD نيس ADD u kem kienem, jekk hemm xforsi differenza, għaliex ADHD, sajna minix professjonist, ma ADHD f'moħħi iktar faċli illi wieħed jaqbdu, għax hemm l-age ta' hyperactivity. ADD jista' jkollok ħafna nies illi huma pereżempju bravi fl-iskola, imma hemm ċertu sintomi li ma jinqabdux. Illi forsi jinqabdu iktar tard. U ditt illi djani għal mistoqsija l-oħra. Hemm numru ta' nies li tkellimtu magħhom li huma adulti. Nassumi li ma ġewx, jista' jkun qed nassumi ħażin, nassumi li ma ġewx diagnosed feta żgħira, so hemm minnhom illi ġew diagnosed riċenti pereżempju, u hemm differenza bejn ADHD u ADD fin-nies li ġew diagnosed u illum iġurnata. Flima jeta qed naqbduhom lin-nies. U antiċipajt niftit fil-komment li għamilt. Hemm differenza bejn professjonist u ieħor u forsi xi ħadd li għadu kif minn marix nitfadelli kraħta, imma forsi xi ħadd li għadu kif beda uħa l-edukazzjoni tijaw il-lum jew fl-aħħar snin u forsi xi ħadd li għandu metodi daqsxejn iktar tradizzjonali. Hemm differenza hemmhekk għaliex tinkwetani ħafna il-quote li għawek ta' service user illi jgħid doctors are not aware, they think okay, so autism is the stereotypical 5-year-old boy who doesn't speak. Iġi dik tinkwetani ħafna jena. U dik tinkwetani wkoll għaliex hemm kundizzjonijiet oħra m'għandhom x'jaqsmu ma' mental health. Jien naf jiġuni f'moħħi fibromyalgia ME illi wkoll ir-risposti illi jiena taw l-users, service users hija u le inti għażiena jew inti whatever. Jiġri dik tinkwetani wkoll. U l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa illi f'dal pajjiż hemm bżonn vera servizzi ngħataw importanti. Imma hemm bżonn iktar inrawmu kultura ta' żewġ punti importanti. One, rispett u l-arfien tad-differenzi ta' bejnietna għaliex dik mbagħad tolqot lil min għandu l-kundizzjoni fuq il-post tax-xogħol. Għaliex allura il-kollegi fuq il-post tax-xogħol qed jifmu illi xi ħadd għandu issues b'saħħa mentali, xi ħadd huwa trans, xi ħadd jiġri jekk nifhmu d-differenzi ta' bejnietna u rispett ikolna soċjetà ħafna aħjar u naħseb aħna l-politiċi għandna bżonn nrawmu iktar daw l-affarijiet. Tu mental training u mental well-being. Naħseb li llum il-ġurnata ċertu professjonisti fil-privat jalmuna għal ċertu servizzi inkredibbli li jeżistu llum, ngħid jien ħasra li jeżistu fil-privat u naħseb l-istat għandu jinvesti fihom, mental gym, mental training, attfal, għaliex jekk inrawmu kultura fejn bħalma huwa normali li tmur għand id-dentist ta' età żgħira, huwa normali li tuħsib is-saħħa mentali, naħseb illi kemm diagnosis u kemm il-ħajja ta' kulħadd tkun ħafna iktar faċli. Grazzi.
Fuq tal-ADD u l-ADHD ma minniex differenza u xek, ġifiri aħna ma identifikajniex il-differenza, ġifiri they are two kettles of fish fil-verità, ġifiri u kletajt il-hyperactivity għanda tendenza tinqabat biktar faċilità. Ġviri, emmek le, ma minnix differenza.
Jek l-istaniċa, għadar regward, kien jem jisu zvilup, ġviri, fil-sens, għabel fil-zmin jem tukwa t-tetna studija, fil-disajniet, konna nejdu l-ADHD bis. Ma mbaħt sirna nejdu l-ADD, għalix hyperactivity tista tkun prezenti tista ma tkunx, u meta tgħid ADD, inti peress li hija attention deficit disorder, il-hyperactivity it still lends to attention deficit, allura it's implied.
Irrid ngħid ukoll għax inti tfakkarni fuq punt vera importanti onorevole De Battista li hija marbuta mal anke the behavior ta' dawn il-persuni, meta ma nidentifikaw ix u ma nieħduhx sieba, apparti l-iskumdità tal-familja, diffikultajiet ta' integrazzjoni fis-soċjetà, hija wkoll prevalenza enormi għall-kriminalità. U dak huwa punt naħseb jiena irridu nistudjawh. Studji barra minn Malta li jindikawlek illi fil-ħabsijiet, per eżempju, inċidenza għolja kbira ta' inmates li kollhom ADD o ADHD. Għax ħabba l-impulsivita, etc., etc., li it's almost resondet għal-għal-għal-għal. Fej jidħol l-identifikazzjoni, qed issir aktar kmin, qed ikun hemm iktar awareness, għandna ġenituri ħafna iktar intelligenti wkoll. Biex inkunu għadna, għandna ġenituri ħafna iktar esiġenti, kultant il-professjonisti they find it difficult to handle them, ma jimportax jekk hemm problema tagħhom irridu jitgħallmu l-professjonisti, da f'kull qasam, ġifieri dak huwa importanti ħafna, però qed nindunaw li hemm problema very early on. Il-problema mhix dik, però il-problema hija li meta l-identifikaw early on kemm indumu nistennew kif qatt inti biex issir id-dijanjosi u mal biex issir it-trattament. Qatt hemm stigma fuq ir-ritalin f'ċerta oqsma għax hemm il-biża li qed titfgħu fuq il-medication għal kunu għadhom żgħar u mbagħad jiddraw mbagħad ikun hemm ħafna minn dawn l-affarijiet u dawn ħafna preoccupazzjonijiet. U iwa hemm bej professjonisti u professjonisti irid ngħid illi f'ċerta oqsma, pereżempju fil-psikjatrija, illum għandna cohort ta' psikjatri żgħażagħ ġodda straordinarjament tajbin. Fil-psikoloġija wkoll f'diversi professjonijiet. Fil-qasam tal-mediċina wkoll, ġifieri għandna hemmhekk għandna isu ċaqliqa tajba anki in terms ta' kif jaddattaw. Having said that, ma narmux in-nies b'esperjenza. Għax kultant tabib u speċjalista l-esperjenza ikollu forsi inqas know-how tal-techniques reċenti, imma mbagħad ikollu value added f'affarijiet oħra, ġifieri, però iva, però it-taħriġ qed jittieb, il-professjonisti qegħdin ikunu aħjar. Hemm ukoll il-fattur li minħabba li qed jiżdiedu il-ġenituri jagħżlu u hawnhekk hemm role importanti ħafna tal-NGOs. L-NGOs qed jiggwidaw ħafna xulxin. Waħda mill-affarijiet li semmet il-kollega tiegħi Julia hija il-clinics. U ilhom jgħidu meta inti tifel ta' qalaw pereżempju biex tieħdu l-assessment din ma nistgħux nitgħallmu għadhomnu, irridu nieħdu sidiejju filgħodu fl-axxa filgħodu qed intelfu jumej skola. Hija redikola, qed telfu ġurnata skola, ħarbattu jew ħarbatta. Iġifieri naħseb hemmhekk għandna bżonn nieħdu deċiżjoni, Richmond kontrajt Richmond ġewwa l-Ingilterra, clinics li jsiru hemm tliet slots, hemm tliet time bands fil-għodu għar f'sinhar flaxija, ikollok l-esperti kollha hemmhekk u inti you move from one person to another f'klinik wieħed. Mingħajr ma tellfu l-iskola, mingħajr ma tellfa l-iskola, mingħajr ma tellfa l-istudju. Ġifieri hemmhekk għandna bżonn ftit għalhekk qed ngħid jiena vera jiena. Sinċerament, ma tantx ngħidha li soltu ngħidha tuna iktar, ridu iktar. Ma sinċerament għadni m'nix konvint illi għandna bżonn iktar in terms of money. We need to get organized. Għaliex what does it take a clinic biex jisir filgħaxija? Tifhem? Ġifieri trid deċiżjonijiet, trid issapport tal-unions, trid issapport tal-professjoni, nafhmu mhux faċli, trid issapport tal-infrastruttura, imma that is what we need, it's there, ma għandna bżonn nivvintaw xejn iktar. U inti għamilt punt vera tajjeb, vera eccellenti, minnar ma nistama patronizzanti, ma vera punt eccitanti u interessanti. Biex waħda mill-iktar affarijiet li għandna bżonn nagħmlu huwa r-rol tal-iskejjel huwa li napprezzaw id-differenzi. Id-differenzi m'hemm bżonn ikunu l-kbar, jekk intix gej jew le, jekk intix iswed jew abjad, jekk intix minn Malta jew mill-Libja. Anke fuq level that will make a difference. Għaliex meta dak it-tifel dik it-tifla toħroġ u mbagħad u ssir arkitett. U mbagħad se tifhem għalfejn dik il-bankina jew dak il-lift li m'għamilx, għalfejn għandek bżonn tagħmlu. And that has to come through socialization at an earlier stage. Ma naħsibx qed ninvestu biżejjed.
Ukoll avolja biex neġammur lura l-punt tal-defense of ADD u ADHD, avolja ma minn ġik il-differenza, ma irna xinna u koll naqbdu xin jis li għandhom both conditions. So fil-service users kena 5, both with ADHD and autism, u fil-caregivers kienem 32. So emmek nistaw naraw koll il-problemi ovvjament ikunu exponentially. So something to keep in mind.
Onorevole David, aġus?
Grazie u grazie ħafna. Ħan ibda nidħol naqra ftit CDAU. X'sibtu fir-rapport dwar CDAU before spjegawna naqra x'hemm bżonn jitnaħseb CDAU għalija hi kruċjali. Jiena jli nagħmel naqra ta' domandi fil-Parlament ukoll. Naħseb tittaqgħu tgħidla titla' jew timux imkien ieħor. Imma laqas naf illum jekk huwiex tal-health, jibke l-education, social services, well, jew tfal, whatever. Dik l-ewwel domanda tiegħi. It-tieni, mill-findings li għamiltu, lej DHD hija konsidrata bħal iżabilità? U jekk hija konsidrata bħal iżabilità? Dawn il-persuni għandhom dritt mill-findings li għamiltu, qegħdin jieħdu servizz soċjali? Meta tħaltu fuq servizzi tal-ADHD u mirtu diagnosi, ħaniħu il-żgħir, il-rapport iż-żgħir. Mbagħad nkammur fuq il-rapport il-kbir. Qed ngħidu li hawnhekk għandna perċentaġġ għoli jew kbir ħa ngħidu hekk dan li ta' users ċawra li mhumiex qed ikunu sodisfatti l-ewwel bil-diagnosi. Ġifieri qed nifhem xi ħadd li qed jaħseb li għandu l-ADHD sakemm jiġi biex jiġi deċiż li għandu. X'inhu huma l-iktar okej, qed ngħid very dissatisfied, għandek kważi 20%. X'inhi l-problema ma? Biex? Why? Issa, hawnhekk għadtu caregivers pointed out at a lady diagnosis result in a bed is medication and therapy and added hardship. Meta nagħmlu dad diagnosi? Iġifieri x'qed iżomm biex ikolna dad delays? Iġifieri għaliex mhux qed nagħmlu procurement fil-ħin? X'sibna li qed ikunu l-ikbar diffikultajiet biex iwasslu wkoll anke għal long waiting times were commonly experienced even for those ġifieri għandna waiting time even for those trying to obtain anka fil-privat ġifieri mhux biss anka fil-privat għandna ma x'qed iwassal għal dan li kont qed tgħid inti għax m'għandniex il-ħinijiet sew għaliex m'hawnx biżejjed min jagħmilha flus x'inhi d-diffikultà. Mbagħad following qed ngħidu wara l-diagnosi interviews were reported that they were not għonek toħroċ ċar għanna xi 91%, 75% of the service caregivers, not satisfied, 91% service users, 82% caregivers. No information that they were not guided towards any services or given any support and felt that they were left adrift and in the dark. Xiri jidu n-nis? Xet jajdu kom li għandhom bżonn? Għalfejn taħarsu li mandhom xi informazzjoni, x'iridu, iridu karta, iridu li jgħidulhom isma' the next step is this, isma' inti wara li ġejt issa aħna stabbilixxejna li għandek titmur għand dan, tittagħmel hekk, m'hemmx guidelines, x'riġna minn dan minn dan. Għandi xi affarijiet oħrajn ma jnifru.
Ġed tirrispondi.
Ħani qaf ftit din, għax din naħseb l-iktar ħaġa li qed tinkwetani minn dan ir-rapport.
Kemm naqbad żewġ punti żgħar milli saqsejt. Mela, qed tinna fuq dissatisfaction u xinu jwassal speċi għal anki dilejb. Ġieli f'moħħi każ ta' omm għandha żewġ titfal b'autism u spjegatli illi it-traits ta' ADHD bdiet tarhom minnu tfal kellhom wieħed mit-tfal kellu 3 snin. Imma it-traits ta' ADHD bdew jgħidu għalih dak għax u autistik. muxa xandu ADHD, jisom b'dew dejjem jiprokrastinaw, għax għadu żgħir ma nistgħux namlu diagnosis. X'ġara, dat tifel eventwalment ġi diagnosed b'ADHD, imma ta' 6 snin minħabba li s-symptoms tiegħu ma ġewx treated għax din mara ma setax taċċessa s-servizzi għax ma kellux diagnosis, ġi mkeċċi mill-iskola u ta' 6 snin jaġġu resource center. Iġifieri hemm ir-reperkussjonijiet ukoll għal meta jkun hemm daw it-tip ta' delays, jiġifieri dilhom tibki li għaliex it-tifel tiegħi maħax ma natax id-dijanjosi meta bdejt ngħidilhom li hemm xi ħaġa ħażina, għax kieku dijanjosi saret meta indunajt, kieku llum mhux jiġu resource center. Xi ħanbad fuq il-fatt li kien hemm ma kienx hemm informazzjoni, kellna ġenituri illi pereżempju jiena bdejt nistaqsihom isma' ġieli aċċessajtu servizz ta' speech therapy jew ta' occupational therapy, u risposta kienet mela aħna nistgħu nieħdu daw is-servizzi. Allura occupational therapy għaliex jekk jiena t-tifla tiegħi timxi normali. Isom ma kellhomx idea ta' kif daw it-tip ta' servizzi jistgħu jibbenefikaw mhux l-entitlement biss, imma ta' kif jistgħu jibbenefikaw. Ġi ma kellhomx idea pereżempju li bl-occupational therapy jista' jgħinna tikkonċentra iktar fil-klassi biex jitkun tista' tmexxi. So di ħarġet pereżempju meta inti kellek tifel botizim li ħareġ ADHD wkoll, l-lom kellha iktar idea fejn għandha tfittex u l-min għandha s-saqsi, meta kien hemm mom li hija LSC kellha idea u se qed tmur is-saqsi, imma min ma kellu bażi ta' xejn just dijanjosi f'idejh. Tipo ma kienx jafu fil-fatt
kellna ngħidu 9% mhux waħda
jew. Eda qed insemmi każijiet partikolari li anke qalulna pereżempju għaliex l-iskola li jafu li t-tifel għandha ADHD ma gwidawniex li jisma' inti tista' tmur hemm u tista' tmur hemm. Sort of il-mothers stenniet illi ħajkun hemm ċertu gwida u ċertu għajnuna li ma sabitix.
So bażikament ukoll li qed jiġri se nagħtu put it into context, immaġina li ħares qatt jiena ma tabib u jgħidli għandek cancer. Ma jgħidlix, issa was the way forward. Palissa d-diagnosi ġosta tkun, d-diagnosi jgħidu lek t-tifel jew inta, you're ADHD, you're autistic, imma mbagħad ma jgħidu lekx, ok, way forward, what's... U kol mux forsi qed ikun hemm noqqas informazzjoni ta' kif ħad imbatta din ħajti. Tipo, they are very much left in the dark. Tipo, they can lead a normal life if assisted, imma laqqas dik ma jkunu jafu, so tista' timmaġina l-biża' u l-konfużjoni li daw il-ġenituri u n-nies qed isibu ruhom fiha mingħajr din tip ta' informazzjoni.
Sepp l-Onorevole Ġus li qed isaqsi u għalfejn qed jiġri hekk. Ġifieri, what is the missing?
Ajnina xek jinti kif għandek il-kanser, it-tabib stess għandek isma'. Għamel hekk hekk u hekk. Allura jekk tabib jew xi ħadd whoever dan Mr. X jew dat-tifel issa qallu li għandu dil-kondizjoni, mhux suppost awtomatikament jgħidlu.
U jien naħseb li hija mistoqsija tajba ħafna. U jien għandi ftit tweġiba ipotetika ġiha minn ħafna snin li fdal qasam li jien naħseb li għadna f'sistema għadna f'sitwazzjoni ta' taċendu, għadna f'sitwazzjoni ta' by trial and error. I hate to say this, imma jekk naħseb. Allora jkollok il-professjonisti li jżommu pastura għaliex mhumiex ċerti li dak li se jgħidulek, se jgħadem. Jiena minux kont qed nitkellem ma' xi ħadd li xi ħadd jiġi minna għandha kondizzjoni ta' saħħa mentali serja ħafna. Misdiagnosis, twal mediċina, snin twal li tinstaba tisa ma nafx iex ġifieri. They had to undo everything and start again. Għaliex? Għax ma kienx hemm biżejjed diskussjoni u dan kollu. Waħda mis-soluzzjonijiet, aħna dejjem ngħidu li l-moħħ ma nafux ħafna minnu kif jaħdem. Nhar is-sibt minn irid fuq il-programm tiegħi se nkunu qed niddiskutu dan. Riklam bdejt ta' prodotti. Però għaliex għax hemm din id-dissat ma kif għandek moħħ li aħna ma nafux kif jaħdem ħafna minnu, ma nafux il-potenzjal, mbagħad niġi għandek u ngħidlek inti kif se tiddilja ma' dis-sitwazzjoni. Kif nista' ngħidlek jien hekk meta nafu li ma nafux kif jaħdem il-moħħ. Waħda mis-soluzzjoni ta' dan huwa li għana ninġabru n-nies li huma involuti. U jkollna approach sistemiku. U dan għadu il-bot. Jiġifieri, psikologu forsi mhux se jkun kapaċi jgħidlek daw l-10 affarijiet li għandha tagħmel il-familja. Imma jekk il-psikologu jkun ma' social worker, ma' l-psikjatra, ma' l-occupational therapist. Allura naħseb waħda mit-tweġi bit għal dik hija għaliex aħna maħniex we're not taking the leap. Għalhekk is-servizzi tal-istat huma tant importanti, għax is-servizzi tal-istat jista' jkunu approach sistemiku. Jekk aħna nimorru privat għall-assessment għal dak, għall-OT għal dak, biex imma noħdu tagħmel il-baleant l-oħra. U ħadd ma jafx x'inhu jagħmel, però jekk aħna qed nagħmluhom flimkien tagħmel differenza kbira. Naf l-immaġlin ħafna ma l-oħrejja tal-informazzjoni. Let us not underestimate, u jissemma fil-riċerka, let us not underestimate the big shock that the family find itself in. Dak huwa kbir. Aħna kollha kemm aħna b'xi mod jew ieħor kellna xi xokk f'ħajjitna le. Dak il-ħin ma tibdix tara, ma tibdix tifhem x'qed jiġri, isek ġo ċpar, tara sal-punta ta' mnieħrek. Jiena thankfully jgħidli. Sowa, jiġifieri tara sal-punta ta' mnieħrek. Imma ġifiri u allura inti you're at the mercy of a lot of things, kemm għandek resorsi, per eżempju jiena niftakar jiġi xi ħadd diżabilità serja ħafna, mhux ħejtieqi. U l-ewwel ħaġa għalli x'għandix nagħmel, ma nafx aklu, però ħaġa waħda l-parir tiegħi, pace yourself fejn jitlu r-resorsi u l-fondi. Aklu għax l-ewwel ħaġa li se tagħmel bħala ġenitur. Huwa li start shopping around u tixtri kull servizz li tara u f'daqqa waħda inti spiċċa bla flus. Jiġifieri, u allura hemmhekk għandna bżonn aktar xogħol. U hemm sistemi ta' mentoring li jista' jidħol, hemm iktar komunikazzjoni, hemm iktar exchange tal-informazzjoni, hemm affarijiet. Ġifieri, ir-raġuni għalfejn toħossu hemmhekk, jiena naħseb mhix għax is-servizzi neċessarjament ma jeżistux, laqqas li għax is-servizzi mhux tajbin. Jista' jkun ukoll, imma ma naħsibx li dik hija l-problema kbira. L-ikbar hija li m'hemmx biżejjed koordinament. Dina daqsxejn klixe saret sfortunatament imma jkun m'hemmx koordinament. CDU jibqa' wieħed mill-ikbar invenzjonijiet li sar fil-qasam tal-istess jar kien beda numru ta' snin ilu. Servizz importanti ħafna, però jiena naħseb hemmhekk għandek dinamika tal-imbirkien il-professjonisti. Hemmhekk daħal dan iddaħħal fis-sistema tas-saħħa, postu mhuwiex fis-sistema tas-saħħa, mhuwiex. Għax inti s-sistema tas-saħħa għandu jkun supra service, ġifieri, per eżempju, ġie amministrat mill-FSWS. Biex nagħti eżempju. Għaliex, għax inti hemmhekk għandek. Allura meta għandek ma ninsewx bir-rispett kollu lejn minn li tobba u lejn professjonisti fis-saħħa, dejjem ikollhom the bit of the upper hand, allura jikkondizzjonaw ħafna l-mekkaniżmu tiegħu. Plus, il-SD għabdu f'sitwazzjoni oħra. Li qed nirreferik biex inti tmur għand il-fizjoterapista. Immur infittex u l-fizjoterapista jgħidu li għandu waiting list ta' 3 xhur. Ġifieri jiena smajt numri, laqas nirrepetihom għax irid nivverifikhom. Ta' waiting list fil-qasam tal-psikoloġi, tal-istassijar psikoloġiku fil-education. Bqajt imbella, ġifieri jekk huma vera daw in-numri. Ġifieri, laqas nirrepetihom għax they're incredibly, they're too big. Ġifieri, hemmhekk qed nitkellmu fuq waiting list ta' sentejn tlieta. Kif tistenna li? Ġifieri, allura għandek dak il-ġifieri ma naħsibx il-konċett ta' CDA mhux tajjeb, dejjem fejn jippruvja, imma s-CDA jrid jinqala mis-saħħa jitqiegħed taħt ikkappeġġjat għalih kważi entità għalih, kważi aġenzija għalih, jom kellha taħt l-FSWS, kważi aħjar, u jitmgħuh u mbagħad is-setturi differenti.
Ħana għamel forsi naslu biex nikkonkludu sa kemm m'għandniex iktar kummenti. Saħt nagħmel żewġ punti nasta mhux bħala ċerma bħala membru. Ħaġa naħseb li qed nitkellmu fuq żewġ kundizzjonijiet li huma spektrum. Meta inti għandek spektrum huwa diffiċli m'għandek xi ċetta waħda għal kulħadd. Pereżempju nafu li r-ret li ma jaħdem fuq kulħadd. Allura di touch and go nsibuha ħafna ġifier f'ħafna servizzi, f'ħafna
Djan Josi li jisiru għaddejt minna jien meta sabu li kelli l-Crohn's, ġifiri hija part and parcel of kundizzjonijiet sfortunatament li huma wisajn ħafna meta jiġu fid-djanjosi tagħhom. Ġifieri sfortunatament irridu naħdmu dawn it-tip ta' djanjosi x'qegħdin fuq id-DSM kif qalet Julia. Wieħed forsi rid jara jrid xi rivedjhom jagħmilhom iktar speċifiċi. Ġifieri dik hija waħda mill-punti li rid nagħmel. Punt ieħor huwa l-assessjar. Huwa punt tal-qalbi ħafna għaliex l-assessjar. L-assessjar naħseb li nistgħu naqbdu fil-verità bħala riċerka naqbdu l-barra minn ruħu. Aħna popolazzjoni żgħira nistgħu naqbdu strument li qegħdin jintużaw barra u nistgħu nadattawhom b'norm samples li huma lina. Jiġifieri xejn mod twaqqafna biex nagħmluha din, forsi trid ftit żmien u trid il-flus biex issir, però għandna naħsibx hija xi ħaġa impossibbli li aħna jkunna strument adattat li ma jkunx qed jiffoka fuq in-normi li huma tas-subien biss taking for pala feedback dak kollu li ħareġ mill-istudju tagħkom. Jiġifieri iktar mill inkomplu naħseb inħampqu bħala riċerka fuq biex naraw għal xiex, ejja nużaw issa il-fondi ta' riċerka biex nagħmlu strument li nagħmlu strument jkun jista' jintuża bil-għaqal biex ngħinu l-komunità tagħna. Ma nafx hawnx iktar kummenti minnaħa forsi.
Jiena li xtaqt forsi tistatejna huwa mill-esperjenza tagħkom issa ta' dan il-studju li għamiltu. Xi tħossu li għandu jkun the next step kellkom tagħmlu intom minn flokna jew in our shoes. Xi suġġerilna li għandna nagħmlu bħala Social Affairs Committee? Ovvjament aħna li kunna l-idea tagħna wkoll, ma rridu nisimgħu lilkom.
Jiena naħseb li rridu nagħmlu huwa li naqbdu r-rakkomandazzjonijiet u nispezzettawhom u ntuhom direzzjoni, ġifieri li kollhom li nagħmlu deliverables marbutin mar-rakkomandazzjonijiet u mbagħad niddiskutuhom mal-ministeri differenti. Naħseb dak waħda mill-affarijiet li nissuġġerixxi. Lele, sorajt, lele, naf li kolkom affarijiet dan. Ġifieri, jiena liku just very quickly, naqbad il-rakkomandazzjonijiet, il-rakkomandazzjonijiet nagħtihom ftit iktar laħam biex nagħtuhom id-direzzjoni fejn għandhom bżonn imorru. U idealment ma nafx intkom għandkom sistema fejn il-ministri differenti jkun hemm jew rappreżentanti tal-ministeri ipporġu madwar daqsxejn mejda u naraw ftit fejn mhux il-ministri ma nistgħux nilhom ma rappreżentanti tagħhom biex naraw ftit fejn istgħu nikkonnekt jew ma' xulxin. Għax jista' jkun hemm postijiet hemm iktar riżorsi li nistgħu nużaw f'postijiet oħra. Ġifieri jiena naħseb dik hija kieku jien nagħmel, ġifieri nikkonkretizza ftit iktar.
Minħa jkolli nagħlaq niskuża ruħi ningrazzjakom ħafna prosa ħafna ta' dan ix-xogħol. Minħa tal-kumitat irċevejna le minħabba fija. Jiena għandi plenarja.
Ejja naħu maġ, naħu l-speaker ma kienx xabid l-ġili ura.
Għanna mbit.
Għanna
minn naħa tal-Foreign Affairs li ħajkun working group fuq diskriminazzjoni kontra n-nisa u kontra l-bniet. U dan assessir biex nattendu flimkien mal-komitat raffert barrani fil-sitta tal-ulju mid-disa sal-11. Jina bħala ċer kommettejt li ħana attendi, imma ovvjament l-istedina hija miftuħa l-kull membru tal-kumitat. Senala issa il-laqa tagħna tal-lum, nirringrazzjakom.